Ακούτε την εκπομπή Έγκλημα στα Ερτζιανά, την επιμέλεια της οποίας έχει το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος. Στα μικρόφωνα σήμερα η Μάρθα Λεμπέση και ο Διονύσης Χιόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Κώστας. Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη «Ο Ισοβίτης», το οποίο είναι αλήθεια, Μάρθα, ότι είναι πολύ σκληρό το σχέδιο που περιγράφει και το modus operandi που λέμε εμείς. Ο τρόπος δράσης δηλαδή για εξόντωση της πέτρας του σκανδάλου, μιας γυναίκας δηλαδή. Ο Μάρκος δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια, είναι η αλήθεια. Έχουμε γνωρίσει μια πιο τρυφερή πλευρά του, παρόλη τη σκληράδα της εποχής την οποία έζησε. Μίλησε λοιπόν για την κρεμάλα του Ναυπλίου. Και η αλήθεια είναι ότι στην πόλη του Ναυπλίου υπήρχαν δύο κάστρα στα οποία φιλοξενήθηκαν φυλακές της σύγχρονης Ελλάδας. Το ένα ήταν το κάστρο του Παλαμιδίου και αργότερα η Ακροναυπλία ή το Ιτσκαλέ, που ήταν χώροι που τελικά έγιναν ονομαστοί από τη λειτουργία των φυλακών.
Το πιο γνωστό σε όλους είναι το Παλαμίδι, το κάστρο του Παλαμιδίου, που στεγάστηκαν και οι πρώτες φυλακές της χώρας μετά την απελευθέρωση. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας των φυλακών. Μέσα στα χαλάσματα του παλιού Βενετικού κάστρου, οι φυλακισμένοι στεγάζονται στον προμαχώνα του Μιλτιάδη, οι βαρυπινίτες και οι κατάδικοι σε θάνατο, και στον Άγιο Ανδρέα όσοι έχουν καταδικαστεί σε μικρότερες ποινές.
Κάτω των 15 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Πιο διάσημος κρατούμενος του Παλαμιδίου είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, βέβαια. Το Μάιο του 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οδηγείται στις φυλακές του Παλαμιδίου για να αποφυλακιστεί μετά από 11 μήνες. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, όπως για το Παλαμίδι, και ο Ανδρέας ο Καρκαβίτσας, που οποίος ταξίδεψε στην Πελοπόννησο και ήρθε σε επαφή με την ικτρή κατάσταση των φυλακών, συγκλονισμένος, γράφει τις εντυπώσεις του, και οι οποίες δημοσιεύονται το 1892 στην Εστία. Πρώτη μου δουλειά όταν έφτασα στο Ναύπλιο ήταν να ειδώ το Παλαμίδι. Ετράβηξα ίσα του Μιλτιάδη και τι φοβερές φυλακές. Είδα δια πρώτη φορά τους φυλακισμένους. Άλλοι περιπατούν απάνω κάτω με μικρά μουδιασμένα βήματα. Άλλοι καταμόναχοι με χαμηλωμένο το κεφάλι συλλογισμένοι. Άλλοι καθισμένοι εις τα πεζούλια επριόνιζαν ξυλάκια. Εκεί είναι ο Αράπης. Όποιοι κάνουν άτακτα, τους βάνουμε εκεί. Έχουν κόμματα και εδώ μέσα. Είναι παρέες παρέες. Χθες εμαχαίρωσαν ένα.
Ο Αράπης, να πούμε ότι ήταν ένα φοβερό κελί απομόνωσης μέσα στη στέρνα του Παλαμιδίου.
Ακριβώς.
Τον Αύγουστο του 23 έκλεισαν οι φυλακές αυτές του Παλαμιδίου και οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στην Αίγινα και στην Αθήνα. Κλείνοντας την ενότητα αυτή, νομίζω ότι έχει γλωσσολογικό ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι στο Παλαμίδι υπήρχε μια μικρή αυλή, η οποία ονομαζόταν Στενή. Και από εκεί καθιερώθηκε στην αργό ο όρος αυτός για να περιγράφει τη φυλακή. Επίσης, οι μάγκες της εποχής χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα, οι αντίστοιχοι, άλλες λέξεις για να περιγράψουν τη φυλακή. Το σκολιό, η στρουγκού, τα σίδερα, το γκιστάνι, η ψηρού, το κολέγιο.
Φτάνει, θα τελειώσει η εκπομπή και δεν έχω πει ακόμα τίποτα για τον Μπούρτζι.
Πες μας για τον Μπούρτζι.
Άσε που ξέχασες βέβαια να πεις και για την Μπουζού.
Την Μπουζού, σωστά.
Το Μπούρτζι, ήδη από το 1829 και το Μπούρτζι χρησιμοποιείται σαν φυλακή. Έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων που ορίζουν την ποινή φυλακίσεως εν το Μπουρζίο Ναυπλίου. Στο Μπούρτζι, το τρομερό θαλασσόπυργο, ό,τι κοντύτερο σε Αλκατράζ υπάρχει στην Ελλάδα, κρατούνται οι σκληροί κατάδικοι, ορισμένοι εκ των οποίων μάλιστα είχαν προβιβαστεί σε δίμιους για τις θανατικές εκτελέσεις που διεκπεραίωναν εις το οπλοστάσιο όπου στένουν τη φοβερή μηχανή τους. Αυτή είναι μια αναφορά που έχουμε από τον Καρκαβίτσα. Το 1833, μάλιστα το Μάιο, έχουμε την πρώτη θανατική εκτέλεση στην Ελλάδα με την Κιλοτίνα, την Καρμανιόλα, αλλιώς γνωστή, του ληστοπειρατή Γεωργίου Μητρομαργαρίτου. Στα τέλη του 1833, μετά από την εκτέλεση τριών ληστών της περιοχής, με λαϊκό αίρισμα, το πλήθος εξαγριωμένο επιτέθηκε εναντίον των δημίων και τότε ορίζεται η Καστρονησίδα, Μπούρτζι, τόπος παραμονής και των μη κρατουμένων, των δημίων δηλαδή. Δεν επιτρέπεται η έξοδος τους παρά μόνο κατά τη διάρκεια των εκτελέσεων.
Για να σου κάνω μια ερώτηση εγκληματολογικού περιεχομένου, quiz. Πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Ελλάδα?
Εύκολο. Η θανατική ποινή καταργήθηκε στα χαρτιά, δηλαδή τυπικά με νόμο, μόλις το 1993. Αλλά στην πράξη, τελευταίος που θανατώθηκε στην Ελλάδα ήταν ο Βασίλειος Λιμπέρης το 1972.
Απίστευτο. Ένας φίλος μου κολλητός έχει ακριβώς το ίδιο όνομα. Χαιρετισμού στην Πάτρα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι, να ακούσουμε το Στράτο να μας τραγουδάει, το Στράτο Διονυσίου, έτσι ένας είναι ο Στράτος, να μας τραγουδάει ένα τραγούδι του Θοδωρή Πετσά, στο Ανάπλη και στην Αίγινα. Πάμε να τα ακούσουμε.
Ακούσαμε λοιπόν για τις φυλακές της Αίγινας. Ξέρες ότι η πρώτη ονομασία και χρήση των φυλακών ήταν ορφανοτροφείο?
Όχι.
Χτίστηκε από τον Καποδίστρια για να φιλοξενήσει τα ορφανά της Επανάστασης. Από το 1880 και για 100 όμως περίπου χρόνια λειτουργήσε σαν φυλακή ποινικών και αργότερα πολιτικών κρατουμένων. Μάλιστα ο τίτλος της ήταν σοφρονιστήριο της Αίγινας. Σε μια πρώιμη εποχή, το 1839, βρέθηκε έγκλειστος σε ένα υπόγειο ανήλιαγο κελί ο μεγάλος ήρωας της Επανάστασης Νικηταράς, θύμα θολοπλοκιών της Βασιλικής Αυλής. Βγήκε μετά από έναν περίπου χρόνο μισότυφλος. Οι πρώτοι πολιτικοί κρατούμενοι φυλακίστηκαν στην Αίγινα με τη δικτατορία Πάγκαλου το 1925.
Αυτό που μου έχει μείνει εμένα χαραγμένο είναι η εντυπωσιακή απόδραση που έγινε το Μάιο του 1934 από 8 πολιτικούς κρατούμενους, οι οποίοι έσκαψαν λαγούμι, πόγια στο Άδη δηλαδή, με το σιδερένιο πόδι ενός κρεβατιού. Κατάφεραν και βγήκαν μετά από μέρες έργου εκτός φυλακής και τελικά έφυγαν από το νησί με βενζινάκατο που τους περίμενε σε καθορισμένο τόπο. Το 1936 ο διευθυντής της φυλακής της Αίγινας, ο Αλέξανδρος Κουλέτσος, αναφέρεται στη φυλακή με τον όρο «ανθρωπαποθήκη», που ήταν τόσο πετυχημένος δυστυχώς, που τελικά καθιερώθηκε στην εγκληματολογία και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Ο ίδιος διευθυντής επίσης αναφέρθηκε ρητά και στους κινδύνους που εγκυμονεί το εμπόριο των ναρκωτικών μέσα στη φυλακή. Τελικά το 1985, με προεδρικό διάταγμα, οι φυλακές της Αίγινας καταργούνται οριστικά, αφού εντωμεταξύ και από το 1974, από τη μεταπολίτευση και μετά, διαθέτουν μόνο ποινικούς κρατούμενους. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα υπέροχο τραγούδι από τη χοροδία των πολιτικών κρατουμένων των γυναικείων φυλακών Αβέροφ, το Καρναβάλι, και ερχόμαστε κατόπιν να μιλήσουμε για τις φυλακές Αβέροφ στην Αθήνα.
Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα ελευθεριά. Αριδενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλή. Καρναβάλι κίνησε, βήκε μες στους θαλάμους τριγυρνά. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι τις πίκρες πέρα της πουτά. Παριτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά.
Το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχική του μορφή δημιουργήθηκε και τραγουδήθηκε από τη χοροδία των πολιτικών κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ λίγο μετά τον εμφύλιο. Το τραγούδι όμως το συγκεκριμένο ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από ένα μόνο τμήμα της χοροδίας το 1977, καθώς στην αρχή λογοκρίθηκε επειδή τάχα αναμόχλευε το παρελθόν και δεν πέρασε την αρχική λογοκρισία. Οι φυλακές Αβέροφ βρίσκονταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί που σήμερα βρίσκεται ο Άρης Πάγος, στην Αθήνα. Χτίστηκαν το 1892 με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γεώργιου Αβέροφ. Αρχικά η ονομασία τους ήταν Εφηβείο Αβέροφ, αλλά γρήγορα το εφηβείο μετατράπηκε σε φυλακή πολιτικών κρατουμένων και μάλιστα αργότερα στην κατοχή υπήρξε και δεσμοτήριο εκατοντάδων αντιστασιακών. Οι γυναικείες φυλακές φιλοξένησαν, εντός εισαγωγικών βέβαια, πολιτικές κρατούμενες με τα παιδιά τους ως τις αρχές της δεκαετίας του 70. Πηγές ιστορικές και επιστημονικές κάνουν λόγο για 2-3 όροφα κτίρια που έχουν συνολικά περί τα 300 κελιά με βάση το μεικτό σύστημα, το Οβούρνιο. Να πούμε εδώ ότι το Οβούρνιο, όπως το ανέφερα πολύ νωρίτερα, πήρε το όνομά του από ένα προάστιο της Νέας Υόρκης, το Auburn, το οποίο στα ελληνικά το μεταφέραμε, το αποδώσαμε ως Οβούρνη, επομένως και το σύστημα αυτό που καθιερώθηκε εκεί πέρασε εδώ ως Οβούρνιο και αλλιώς ήταν γνωστό ως σύστημα της σιωπής. Διαθέτουν λοιπόν τα τριόροφα κτίρια στις φυλακές Αβέροφ μια σειρά εργαστηρίων, υποδηματοποιία, ξυλουργία, βιβλιοδετία, γραφεία, έχουν ακόμα και εκκλησία. Και παράλληλα, πολλοί κρατούμενοι ασχολούνται και με υπαίθριες εργασίες, κυρίως δηλαδή με καλλιέργεια κήπου και δενδροφυτεύσεις.
Α, Διονύση, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε εδώ και να επανέλθουμε πάλι είναι ότι στη διάρκεια της κατοχής υπήρξε δυσμωτήριο εκατοντάδων αντιστασιακών. Οι μελοθάνατοι, μάλιστα, περνούσαν νύχτα, μάλλον έξω από το κυρίως κτίριο σε ιδιαίτερο κελί που ονομαζόταν Αράπης. Από το 1945 τα κτίρια των φυλακών άρχισαν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πολιτικούς κρατούμενους. Επί Χούντας, από τις φυλακές Αβέροφ περνούσαν όλοι πριν δικαστούν. Σημειώνεται ότι η περιοχή των Αμπελοκήπων ήταν ήδη ιδιαίτερα πυκνοδομημένη, σε σημείο που τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας να βρίσκονται δίπλα στις φυλακές, με τους κρατούμενους ακόμα και να μπορούν και να συνομιλούν με τους περαστικούς.
Εγώ που είμαι παιδί της περιοχής, έχω ακούσει πολλές ιστορίες από δικούς μου που όταν ήταν πολύ νεότεροι περνούσαν και συνομιλούσαν με κρατούμενους, πολιτικούς κρατούμενους ως επιτοπλίστων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Ακριβώς. Η λειτουργία της φυλακής διακόπηκε το 1971. Τελικά, το 1972 οι φυλακές Αβέρο γκρεμίστηκαν και πέρασαν οριστικά στην ιστορία. Σήμερα, μια μαρμάρινη στήλη στο προάβλιο χώρο του δικαστικού μεγάρου, στον Άριο Πάγο δηλαδή και στο εφετείο, θυμίζει ότι στο χώρο αυτό λειτουργήσαν επί δεκαετίες οι φυλακές Αβέρο.
Κλείνουμε με το πιο γνωστό διαχρονικά τραγούδι φυλακών, που μιλάει μάλιστα για φυλακές που δεν υπάρχουν πια, σε πλήρη αρμονία και συμφωνία με τη θεματική της εκπομπής μας σήμερα. Αντιλαλούν οι φυλακές, λοιπόν. Ακούσατε την εκπομπή «Έγκλημα στα Ερτζιανά».
Όπα, για περίμενε λίγο. Κλείνουμε από τώρα. Θέλω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Τι σχέση έχει η φράση «Χαιρέτα μου τον Πλάτωνο» με τις φυλακές?
Με τις φυλακές, ε.
Βέβαια, για σκέψου. Λοιπόν, να σε βοηθήσω λίγο. Με ντρεσές.
Μεντρεσές, μπράβο, χτύπησε καμπανάκι τώρα. Το εσωτερικό της φυλακής του Μεντρεσέ υπήρχε μια αυλή. Στην αυλή λοιπόν δέσποζε ένας πλάτανος τεράστιος. Τα κλαδιά του χρησιμοποιούνταν για απαγχωνισμούς και είχε καταντήσει το καημένο το δεντράκι φόβος και τρόμος κρατουμένων και μη κρατουμένων, γιατί ο θρύλος του είχε φτάσει σε όλη την Αθήνα. Όσοι λοιπόν αποφυλακίζονταν και κατάφερναν με λίγα λόγια να τις καπουλάρουν, αποχαιρετούσαν τους συγκρατούμενους με τη φράση «Χαιρέτα μου τον πλάτανο», η οποία έχει μείνει μέχρι τις μέρες μας και χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να περιγράψουμε μια χαμένη κατάσταση. Οι φυλακές λοιπόν του Μεντερσέ κατεδαφίστηκαν το 1898 και τον πλάτανο τον έκαψε κεραυνός λίγα χρόνια μετά, το 1915. Σε κάλυψα?
Με κάλυψες και εδώ θέλω να προσθέσω ότι από το Μεντρεσέ, Διονύση, βγήκε και η φράση «καλή κοινωνία» που τη χρησιμοποιούν οι φυλακισμένοι ακόμα και σήμερα όταν κάποιος αποφυλακίζεται. Όπως λέμε «καλός πολίτης όταν σφαντάρος απολύεται», έτσι και οι αποφυλακισμένοι λένε οι φυλακισμένοι στους αποφυλακισμένους «καλή κοινωνία».
Ωραία. Να κλείσω?
Κλείσε.
Έγκλημα στα Ριτζιανά, τέλος για σήμερα. Στα μικρόφωνα ήταν για μία ώρα η Μάρθα Λεμπέση και ο Διονύσης Χιόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Κώστας. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 7. Καλό σας βράδυ.
Καταφέρεις με τις 45 σου Αναστασή στην Αιγαινά με στέλνεις, με τις 45 σου Βραμάν Αμάν στον Οροπό με στέλνεις. Πιάστε τα βουνά, δεν θυμηθείτε τα παλιά. Κιάρες δε γίνεται παιδιά, Βραμάν Αμάν, πά' να τον δούμε στη σπηλιά. Πά' να τον δούμε στη σπηλιά, Βραμάν Αμάν, κιάρες δε γίνεται παιδιά. Οπα, γεια σου Ανέστο μου, το κουζούκι σου. Γιατί μες στην πολιτεία ρε φυλακή και εξουρή. Φυλακή και εξουσία, με που έχει χάσει σοποτεία, με που έχει χάσει σοποτεία, φυλακή και εξουσία. Γεια σου στράτη, κύριε Μουσική.